De kan nu selv lave sig angrebs- og forsvarsvåben som hjælpemidler til deres forsvar og angreb. Dyrenes angrebs- og forsvarsmetode er forudbestemt af deres organismes struktur som krigsredskab. Men menneskeorganismen giver sit ophav og evne til medorganismen at skabe særlige krigsvåben, der naturligvis kan bruges til både angreb og forsvar. Og menneskene har efterhånden udviklet deres krigsvåben og dermed deres angrebs- og forsvarsevne til at være millioner af gange større kapacitet, end de har brug for at kunne overleve. Og de kan derved tilsvarende udøve ikke blot menneskets forsvar, de kan udløse ligefrem naturkatastrofer, udslette livsmuligheden for deres egen klode. Med denne udvikling er Gud nået så langt i sin skabelse af mennesket i sit billede, at det er blevet en gudlig skabelse af mørket eller helvede. Var det ikke netop det, der skulle til, for at væsenet kunne få denne gudekapacitet? -Mennesket har udviklet sit krigsvåben fra bue og pil til det 20. århundredes atom- eller kernevåben og til andre raffinerede organismeødelæggelsesapparater og sygdomsbefordrende kemi og mange andre rædslernes rædsler. Med disse våben er mennesket nået frem til kulminationen i udfoldelsen af djævle bevidsthed. Det er forudsagt i Bibelen som dommedag og djævelens rasen eller de mange frygtelige ting, der skulle ske ved de sidste tider eller ved Kristi genkomst. Men selvom mennesket virkelig lever i en djævleverden, oplever det Guds tilstedeværelse. Men det kender selvfølgelig ikke hemmeligheden ved parings- eller ægteskabsmysteriet. Det ved ikke, at livets højeste vellyst eller behagsfornemmelse, der opleves i paringsaktens kulminationsøjeblik, er Guds saura eller hellige ånd. Nævnte vellyst eller behagsfornemmelse afføder igen ægteskabs- eller paringssympatien og familiesympatien. Dette er Guds tilstedeværelse i mørket eller helvede. Men dette er de pågældende væsener ikke bevidste endnu. For dem er det bare en instinktmæssig automatisk selvfølgelighed, der hører med til livets oplevelse. Hvad ville livet i mørket være, hvis denne form for Guds lys eller tilstedeværelse i mørket ikke eksisterede? Er ikke al den menneskenes højeste bevidst litteratur ikke en eneste stor lovsang eller lovprisning af den såkaldte kærlighed mellem hankønsvæsenet og hunkønsvæsenet? Hvad eksisterer der i menneskenes højeste kulturlovprisning andet end lovsange og forherligelser af kønsoplevelserne mellem han og hun? Men hvad er der i disse lovprisninger og glæder over de ufærdige menneskers kønsoplevelser? Hvad er disse lovprisninger? Der er ingen tvivl om, at sådanne glæder og lykkefølelser er blevet oplevet. Men de har ikke været stabile. De er alle kun forbigående og er blevet mere og mere usikre, jo mere udviklet menneskeheden er blevet. Medens paringssamlivet hos dyrene instinktmæssigt holdes mere til opfyldelsen af paringslivets love, blev det hos menneskene mere og mere ustabilt. Skønt paringssamlivet hos menneskene blev støttet af religiøse love, ægteskaberne i dag i stor degeneration og opløsning. Hvad betyder kirkens stadfæstelse af ægteskabsløftets varighed indtil parternes død? Dette troskabsløfte bliver overtrådt tusinder af gange året rundt, hvis vi ser ud over hele kloden. Flere og flere af de nye generationer i deres ellers normale giftefærdige alder føler ikke nogen trang til at gifte sig. Nogen gifter sig ikke, men forbinder sig blot med en seksuel partner i et uvist tidsforløb og indlader sig igen i forbindelse med en ny seksuel partner i ubestemt tid. Andre af de unge generationer gifter sig heller ikke. Der er ægteskabstendensen endnu mere degenereret. De har mere eller mindre mistet kønsreaktionen over for det modsatte køn. Der er en helt ny seksual eller kønsverden ved at udvikle sig i dem. De begynder at føle sympati for deres eget køn. Manden kommer således til at føle sympati eller kærlighed til sit eget køn, og kvinden kommer ligeledes til at føle sympati for sit eget køn, og denne tendens må få de normale ægteskaber til at degenerere. Og jeg har i hovedværket måtte udtrykke ægteskaberne som de ulykkelige ægteskabers zone. Skilsmisser foregår i en sådan mangfoldighed, at ægteskabet i løbet af et par tusinde år er ophørt eller forvandlet. Menneskene har jo i årtusinder været uvidende om denne kommende situation. Kristus har dog antydet den, men den er blevet holdt tilbage på grund af misforståelse eller uvidenhed. Denne tilstand er udtrykt som homoseksualitet og er blevet stemplet som afsporing, perversitet og meget mere. Og derfor blev denne tilstand netop forbudt. Moses beordrede allerede dødsstraf for dem, der således var blevet bevidst i deres modsatte poler, søgte tilfredsstillelse for denne seksualitet. Moseloven siger, hvis en mand ligger ved en anden mand, som en mand ligger hos en kvinde, har de begået en vederstyggelighed og er hjemfalden til døden. At en sådan tilstand ikke kunne begribes eller forstås af mennesker, der endnu ikke var blevet bevidst i deres egen dobbeltpolethed, er forståeligt. De kunne ikke tro andet, end at den homoseksuelle måtte være abnorm og mere eller mindre vederstyggelig. Det homoseksuelle menneske måtte enten skjule sin i virkeligheden normale tilstand for ikke at blive ringeagtet og fornedret, eller også åbenlyst vedgå sin tilstand og blive mere end ringeagtet af samfundet, familie og venner. Derfor er der så mange seksuelt afsporede i dag. Men nu er der så mange prominente mennesker og videnskabsmænd, der selv er begyndt at blive homoseksuelle eller har familie inden for nævnte område, at man begynder at forstå, at den ikke kan være en last. Hvad er den da? Bindestreg minus den er begyndelsen til en fuldstændig færdiggørelse af Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Løsningen på dyrerigets mysterium. 33. Løsningen på dyrerigets mysterium klarlægger, hvorfor denne side ved verdensaltet består af væsener, der kun lever for at tjene til føde for hver andre og derfor må leve i princippet at dræbe for at leve. Det er ikke så mærkeligt, at dyrenes organismer er et krigsredskab. Men tro endelig ikke, dette er endemålet for Guds forhold til dyrene. Og tro endelig heller ikke, at Guds hellige ånd er slukket i dyreriget. Her afslører det tredje testamente også nærværelsen af guldglorien, Guds evige lys i verdensaltet, og at intet væsen kan fremtræde i Guds totale billede efter hans lignelse som et hanpattedyr eller som et hunpattedyr. Derfor er manden og kvinden under en meget synlig forvandling bort fra dyrerigets paringstilstand eller ægteskabsprincippet. Den seksuelle polforvandling. 34. I alle eksisterende levende væsener er der to seksuelle poler, den feminine pol og den maskuline pol. På et bestemt sted i planteriget stagnerer den feminine pol i nogle væsener, medens den maskuline pol fortsætter sin udvikling og bliver den bevidsthedsbestemmende. Væsenet er dermed blevet et hanvæsen. Hos de andre væsener stagnerer den maskuline pol, og den feminine pol bliver den bevidsthedsbestemmende. Og disse væsener bliver til hunvæsener. Og hermed er samtlige væsener blevet forvandlet fra at være dobbeltpolet til enpolet. Denne tilstand er, som man vil se i hovedværket, et overordentligt vigtigt led i Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Den fortsætter i udviklingen igennem dyreriget og videre igennem den del af dyreriget, der udgør det ufærdige menneskerige. Men igennem dette afsnit begynder den stagnerede pol igen at udvikle sig for til sidst at blive totalt jævnbyrdig med den udviklede pol i væsenerne. Medens mandens seksuelle område bæres af hans maskuline pol, bæres hans øvrige bevidsthedsprincip, viden og forstand af hans feminine pol. Det modsatte er derimod tilfældet hos kvinden. Her er det den maskuline pol, der bærer hendes viden og forstand, medens hendes seksuelle tilstand bæres af hendes feminine pol. Det er derfor, at manden, når han kommer hen imod slutningen af sin feminine pols udvikling, får seksuel tiltrækning imod sit eget køn. Det samme er naturligvis tilfældet med kvinden. Samtidig med at hendes maskuline pols udvikling nærmer sig sit slutstadium, får hun seksuel tiltrækning imod sit eget køn. Denne væsenernes seksuelle tiltrækning imod deres eget køn er udtrykt som homoseksualitet. Forfølgelsen af de homoseksuelle eller væsenerne i overgangsstadiet fra dyr til menneskene i Guds billede 35. Dette livsvigtige overgangsstadium fra dyr til Kristus væsen eller det virkelig færdigskabte menneske i Guds billede efter hans lignelse har været totalt uforstået af de autoriserede myndigheder. Det har bevirket, at mennesker, der viste tegn på, at de var mere eller mindre fremme i nævnte stadium, lige frem mere eller mindre blev betragtet som seksualforbrydere og blev udsat for forfølgelse, fængsel og straf. I andre tilfælde blev de homoseksuelle betragtet som seksuelt afsporede væsener og ringeagtede både af slægt og venner. Denne forfølgelse af de homoseksuelle væsener har sin rod i selve dyreriget, hvor det virker som et barmhjertighedsprincip. Det bragte i væsentlig grad dyrene til at dræbe væsener af deres egen art, der var invalide eller vanskabte og ikke kunne klare sig. Det er dette princip, der endnu ikke er afdegenereret hos særligt primitive, uvidende og meget maskuline væsener. Mange homoseksuelle er altså blevet hånet, straffet og myrdet både af myndigheder og primitive væsener grundet på dette dyrisk betonede sindlag i sidstnævntes livsopfattelse. Man vidste naturligvis ikke, at homoseksualitet var udtryk for de sidste afsnit af Guds skabelsesproces af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Man vidste derfor heller ikke, at den homoseksuelle var et væsen, der var i færd med at blive forvandlet fra sin pattedyriske tilstand til at blive et virkeligt 100% menneske, fri for al dyrisk tendens og bevidsthed, et menneske i total ren kultur, altså et Kristusvæsen eller et menneske Guds billede efter hans lignelse. Moseskulturen og den ny begyndende kristne verdenskultur. 36. Et Kristusvæsen, et færdigt menneske i Guds billede, er jo et væsen, der elsker sin næste som sig selv, men det opnås ikke bare igennem et liv i homoseksualitet. Men hvordan skal et ægte hvid eller gift menneske kunne holde dette bud? Hvis det elsker et andet menneske højere end sin ægtefælle, bedriver det hor, altså overtrædelse af Moselovens 6. bud. Du skal ikke bedrive hor. Det at elske sin næste som sig selv er livets højeste og fuldkommenste væremåde. Den er en betingelse for at blive et Kristusvæsen eller til det færdigskabte menneske i Guds billede efter hans lignelse. Vi ser, hvorledes den nu begyndende kristne verdenskultur afviger fra Moseskulturen ved at have den totale næstekærlighed eller alkærligheden til livsfundament, medens Moseskulturen er lovens og straffens kultur. Her gælder øje for øje, tand for tander og hånd for hånd og så videre. Hos Kristuskulturen er det fundamentale princip tilgivelsesprincippet. Udtrykte Kristus ikke netop, at det ikke blot var 7 gange, man skulle tilgive, men indtil 70-20 gange 7 gange, man skulle tilgive sin næste? -. Moseloven eller de 10 bud er en morallov uden impuls til virkelig tilgivelse. 37. Det er ikke så mærkeligt, at denne tilgivelsens eller algalighedens verdenskultur ikke kunne gives menneskene for 2000 år siden. Verdensgenløsningsprincippet gav Moses de 10 bud. De 10 bud var ganske rigtigt en morallov, men den gav ingen impuls til virkelig tilgivelse. Derimod gav den en vis ret til gengældelse af søn eller uret, der mente sig være begået imod en. Øje for øje og tand for tand og så videre var morallovens rettesnor i Moseskulturen. Og er det ikke netop den civiliserede verden lever endnu den dag i dag? Er ikke lige for livel og dødsstraf det, der endnu i det 20. århundrede kræves, ja endda i tilfælde, hvor der ikke engang er begået mord eller drab, og ingen således har mistet livet? Moseloven eller de 10 bud har altså ikke kunnet bringe menneskene til at overvinde mørket. Denne manglende overholdelse har ført menneskene frem til den bebudede dommedags eller Ragnaroks begyndende udfoldelse i det 20. århundrede. Hvad skete der ikke her af modsætning til det evige lys, altså af kulminerende djævlebevidsthed? -. Kulminerende verdenskrige, verdensbyers udslettelse ved atombombenedslag og kæmpe ødelæggelser ved andre helvedesvåben, koncentrationslejre som centre for mange påfund af helvedes pinsler og dødsrædsler. Sultedød og tvangsoperationer på mennesker, der ikke havde nogen sygdom, gaskamre til udslettelse af menneskeræser, nedskydning af millioner af mennesker på selve slagmarkerne, kemisk krig og millioner af krigsinvalider, samt en verden i ruiner og tusinder og atter tusinder af arbejdsløse og meget mere. Lovens tavler de 10 bud formåede ikke at holde menneskeheden i af. At Jesu Kristi guddommelige forkyndelse heller ikke formåede at føre en sådan menneskehed bort fra det allerede indviede Ragnarok eller den bebudede dommedag, er selvfølgeligt. Jesu forkyndelse var en vejledning i den væremåde, menneskeheden måtte lære at kunne praktisere i sit daglige liv. Det samme var tilfældet med de 10 bud. Disse to hellige objekter var begge en vejledning i den nævnte væremåde, der fører væsenet til at blive det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Vejen til Kristus bevidsthed må opleves personligt. 38. En vej bliver ikke til en selvoplevet kendsgerning blot ved at læse dens beskrivelse eller høre om den i en samtale. Man må selv passere den eller tilbagelægge den, for at den kan blive ens egen selvoplevet viden eller kendsgerning. Derfor må vejen til Kristus bevidstheden personligt passeres eller opleves. Hvordan skal den ellers blive til urokkelig væremåde i væsenernes livsmanifestation? -. Da algærligheden er livets primære eller færdigskabte væremåde eller den, der udtrykkes som Guds billede, må menneskene erfare den. Den erfarer man kun ved at opleve dens modsætning. Da al kærligheden er livets højeste lys, er dens modsætning livets dybeste mørke. Vi har her livets største lys og livets dybeste mørke. Derfor må alle levende væsener opleve livets største mørke for at kunne få evne til at sanse livets største lys. Uden kontrast er absolut ingen oplevelse af livet og dermed heller ingen skabelse af mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Tredje kapitel. Den intellektuelle og den intellektuelle kristendom. De følgende tre kapitler består af store sammenhængende manuskriptdele. Kapitel 3 omfatter 52 tekststykker, stk. 39-90, som omhandler det i overskriften angivende tema. Hvorfor kunne den intellektuelle kristendom ikke frelse menneskene eller frigøre dem fra mørket? 39. Inden vi går videre, vil vi se lidt på den intellektuelle kristendom. Når vi udtrykker den som uintellektuel, skyldes det blot, at den kun bliver åbenbaret for menneskene i form af hellige dogmer eller påstande, der ikke var baseret på bevisførelse eller kendsgerninger, der kunne stadfæstes ved materiel, intelligensmæssig efterforskning. Derfor kunne den naturligvis ikke blive den endelige færdige eller fuldkomne manifestation af kristendommen, der er det samme som selve livsmysteriets totale løsning. Men når menneskene ikke var udviklet nok til at kunne forstå den virkelige, totale og fulde kristendom i en forudviklet intelligens og human følelse tilpasset intellektuel form, men derimod kun i en form, der passede for instinktet, måtte denne givne uintellektuelle form naturligvis efterhånden blive forældet og kunne umuligt i længden være en tilstrækkelig logisk eller videnskabelig fortolkning af den evige vej til lyset. Og menneskeheden blev, som vi før har nævnt, er verdens genløseren selv stillet i udsigt den kommende fornyelse af kristendommen i form af en sandhedens ånd. Men en sandhedens ånd kan absolut kun være en hellig videnskab. Men en hellig videnskab kan jo kun være en videnskab om de helligste ting, hvilket altså blandt andet vil sige selve videnskaben om guddommen og det levende væsens udødelighed og verdensaltets fundament, algærligheden. En sådan videnskab skulle altså komme til menneskeheden. Og da den er en fortsættelse af Kristusmissionen, er det ikke så mærkeligt, den er blevet kaldt Kristi genkomst. Det primære i den uintellektuelle eller ufærdige kristendom 40. i henhold til det foranstående forstår man bedre, hvorfor den uintellektuelle kristendom ikke har kunnet forhindre menneskeheden i at komme ned i den uherskende Ragnarok eller dommedagsvælde. Det kunne den simpelthen ikke, for det var den absolut ikke beregnet til at skulle. Hverken kristendommen eller nogen som helst anden form for religion eller sektdannelse kan frelse menneskene, hvilket vil sige forvandle dem fra dyr til menneske. Gud skaber ikke mennesket i sit billede ved blot og bare tale og skrift eller ved nogen som helst religiøs ceremoni. Gud skaber udelukkende de levende væsener om fra dyr til menneske ved at lade dem nyde af kundskabens træ. I Bibelen læser vi, at slangen sagde til kvinden, mon Gud skulle have sagt, I må ikke æde af hvert træ i haven. Da sagde kvinden til slangen, vi må æde af havens træers frugt, men om det træs frugt, som er midt i haven, sagde Gud, æder ikke deraf og rører ikke derved, at I ikke skulle dø. Da sagde slangen til kvinden, I skulle ikke dø døden, men Gud ved, at hvilken dag I æder deraf, der skulle æders øjne oplades, og I skulle blive ligesom Gud og kende godt og ondt. 1 Mos 3:15. Men var det ikke netop det, der var Guds plan, at skabe et menneske i sit billede efter sin lignelse? Men hvordan skulle et sådant menneske blive til, hvis det ikke måtte lære at kende forskel på godt og ondt? Kundskabens træ er de levende væseners daglige liv. I denne deres daglige livsudfoldelse oplever de igennem deres svære måde erfaringer, der viser, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Hvordan skulle kendskabet til det onde og det gode ellers opstå? Og det er disse det daglige livs oplevelser, der efterhånden forvandler det levende væsen fra dyr til menneske. I denne des daglige tilværelse er loven den, at det onde eller gode, man gør imod sin næste, får man tilbage i form af en tilsvarende ond eller god skæbne. Men her er vi inde på det høje trin af kristendommen, som var ufatteligt for datidens mennesker, grundet på deres endnu latente intellektualitet, den logiske forklaring, der her skulle til. For at Kristus kunne gøre denne skæbne dannelse begribelig, var alt for overvældende til videnskabeligt at kunne fattes og accepteres af mennesker, der endnu hovedsageligt kun sansede ved deres instinkt, der netop gav dem evne til at tro på autoriteter, som de følte havde bedre viden og forstand på livsgåderne end dem selv. Det primære i den nu intellektuelle kristendom blev derfor en ren og skær påstand, en mundlig beretning om min højeste guddom og dennes særlige bevidsthed som alvis, algærlig og almægtig, og at en væremåde næstekærlighed ville gøre menneskene til et med ham. En væremåde næstekærlighed betingede jo, at man ville tilgive sin næste ikke blot 7 gange, men indtil 70-20 gange 7 gange, mat. 18,22. Det vil igen sige, at man skal tilgive sin næste alt. Kristus forkynder videre, stik dit svær igen på det sted, ti alle de, som tager ved svær, skulle omkomme ved svær, mat. 26,52, og lød det ikke også fra verdens genløserens mund, men jeg siger eder, elsker eders fjender, velsigner dem, som forbande eder, gør dem godt, som hade eder og beder for dem, som krænk eder og forfølge eder, mat. 5,44, og har vi ikke netop hele koncentratet af kristendommen i hans evige ord, du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele dit sind. Dette er det store og første bud. Men det andet er dette lidt, du skal elske din næste som dig selv. At disse to bud afhænger hele loven og profeterne, mat. 22,37-40, at disse to bud afhænger således i virkeligheden hele livet. Uden disse to buds overholdelse ventede som helst væsen nogensinde blive Guds billede efter hans lignelse og ingen som helst kultur blive til. Vi ser her livets allerhøjeste facitter som det primære Jesu Kristi forkyndelse af den mentalitetsskabelse og den guddommelige hellige ånd, under hvilken de jordiske mennesker totalt skal blive befriet fra den dyriske natur i deres mentalitet og væremåde og blive det totalt færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Kristus bevidsthedens første begyndende solopgang over verden. 41. Vi har her set et koncentrat af de fundamentale hellige facitter, der udtrykker de guddommelige principper eller love, efter hvilke hele verdensaltet styres og ledes. Ved disse loves opfyldelse skulle hele menneskeheden forvandles til totalt fuldkomne mennesker. Jorden skulle blive et hjemsted for en menneskehed, hvis enkelte individer virkelig skulle blive Guds billede, hvilket vil sige, til absolut algærlige væsener. Sådanne væsener måtte ligeledes blive varmende sole for hver andre. De måtte danne et rige, der hverken havde krige eller mordvåben, der hverken havde militær eller krigsskuepladser, et rige, der hverken havde myrderier af mennesker eller dyr af nogen som helst artikel overholdelse af det femte bud, du må ikke slå ihjel, 2 Mos. 20,13, dette ikke at dræbe, myrde eller tortere måtte være videnskab, begavelse, vanebevidsthed, algærlighed, ja, intet mindre end Guds ånds stråle vel omkring alle. Dette rige var bebudt som himmeriges rige. Det er overholdelsen af dette riges love og principper som daglig væremåde, der er den absolut sande kristendom. Jesu Kristi dogme eller facit forkyndelse var altså begyndelsen til åbenbaringen af Guds guddommelige verdensplan og dermed dennes hensigt med jordens væsener såvel som med de levende væsener i alle andre livsområder i verdensaltets myriader af beboede verdener. Denne guddommelige Kristus forkyndelse af verdensaltets allerhøjeste livsfacit der skulle som en livsfundament afløse hele den gamle krigspolitik og dyriske mentalitet i mennesket og smelte hadets is i hvert eneste sindlag. Kristus manifestationen var intet mindre end begyndelsen til menneskenes indvielse i en helt ny verdensepoke. Nævnte manifestation var således livets største lysvæld. Den var en algærlighedens solopgang over verden. Men den var endnu i sin begyndelse allertidligste spæde morgenrød. Den var endnu kun en meget smal lysstribe langt ude i jordens kimming. Jordens kris og Ragnaroks vel sorte dødsskyer dannede endnu mørke skygger på kimmingens endnu spæde lys. Dødsrallen, råb, skrig og skrål fra myrderier og tortur af millioner og atter millioner af væsener i Ragnarok i forbindelse med sabotage eller ødelæggelse af kulturværdier og livsterrænger skulle endnu i en tiltagende grad i årtusinder rase, inden Kristus solens strålevæld af lys og varme kunne nå op og over jordmenneskehedens mørke mentale himmel og blive den virkelige alkærlighedens verdenskultur. Den er bestemt til at skulle blive. Det er folks kultur. til hvilket verdensgenløseren blev sendt 42. for snart 2000 år siden, blev gennem verdensgenløseren Jesus Kristus fundamentet til en ny livs- eller bevidsthedsepoke indført i menneskehedens historie. Dette fundament var intet mindre end åbenbaringen af menneskehedens allerhøjeste livsfaciter. Det var en guddommelig vejledning i, hvad der var Guds mening med menneskene, og hvorledes de endnu meget ufærdige jordiske mennesker selv kunne hjælpe guddommen med denne store forvandling af dem selv fra at være dræbende, lemlæstende, dyriske væsener til at blive til væsener i Guds billede efter hans lignelse, hvilket igen vil sige, til væsener i al kærlighedens væremåde. Men denne al kærlighedens væremåde var i en overordentlig stor udstrækning en total modsætning til de menneskers almengældende, autoriserede, krigeriske kultur og væremåde, der var herskende under verdensgenløserens fysiske inkarnation og fremdeles i tiltagende grad blev herskende. Den autoriserede jødiske kultur var under Moseloven. Den var en straffens og gengældelsens mentalitet. Her galt det, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, bindestreg minus brændt for brændt, sår for sår, blotslaget for blotslaget, to mos. 21,24-25. Denne Moselovens kultur var absolut ikke båret af algærlighedens lys. Men derimod var ægteskabet mere det primære i den menneskehedens epoke. Under denne kultur vil man heller ikke tilbage fra at trænge ind i andre folks eller staters områder. Vi kan blandt andet pege på jødernes indfald i erobringen af Palæstina. Moses var en krigens og dødsstraffens tilhænger. Han vil ikke tilbage fra i sin hissighed at knuse lovens hellige tavler med de 10 bud, da han så, at folket dansede om guldkalven. Og det skete, da han kom nær til lejren og så kalven og dansen, der optændtes Moses vrede, og han kastede tavlerne af sine hænder og sønderbrød dem neden for bjerget, 2 Mos 32,19. Men Moses var netop den mand, der var i besiddelse af evner til at styre denne urolige afgudshungrende håb ud af Egyptens trældom, ligesom han samtidig ejede de akulte eller kosmiske kræfter, ved hvilke han kunne overvinde de mange psykiske nødsituationer, der opstod i det hårde liv, det betrængte folk måtte udstå i den lidelsesfulde ørkenvandring. Det folk, til hvilket verdensgenløseren blev sendt, var altså et folk, der var opdraget til en kultur, der var en skrigende modsætning til den kultur, som Kristi dogme eller facit forkyndelse senere skulle åbenbare. Menneskehedens modtagelse af verdensgenløseren og kristendommen. 43. da tiden kom for Jesu fødsel, var der dog en ganske lille procent af mennesker blandt jødefolket, der var begyndt at være modne for en lidt bedre og mere human fortolkning af livet end den, de igennem den autoriserede jødiske fortolkning af livet var vant til. Og det var disse mennesker, der havde lige akkurat det sindelag, at de kunne modtage Kristus og blive hans disciple og medarbejdere i den begyndende forkyndelse af den verdensepoke, der fik navnet kristendom. Men vi ser her, at det ikke var jødedommens ortodokse og herskende klasse, der kunne modtage den nye verdensepokes lys. Vi ser, at Kristi tilhængere var de ringeagtede i samfundet. De var de farisæerne og de skriftkloge kaldet tollere og syndere, Mark 2,16, og ligeledes blandt andet fattige fiskere. Og hvad med de fattige hyrder på markerne ved Bethlehem? Er beretningen om dem ikke også symbolet på, at det ikke var hoffets stortrommer eller festparader, der skulle indlede den nye verdensepokes begyndende lys? Det var således ikke de intellektuelle eller overklassen, der var modnet for algærlighedens guddommelige budskab til menneskeheden. Den store budbringer var kun en tømrersvend og født af fattige forældre i en stald eller i et rum, der var beregnet for dyr. Det er rigtigt, at der berettes om 3 hellige konger, som maden af kult vej eller i stjernerne havde set den nye verdensepokes fødsel. Der berettes også om enkelte andre fremragende intellektuelle, som forstod, at Jesus ikke var en almindelig profet. De turde ikke rigtigt offentligt vedgå sig deres interesse for ham. Der berettes således om rådsherren Nikodemus, at han kom til Jesus om natten, jo. 3,2. Men disse enkelte intellektuelles møde med Jesus forandrer ikke dette, at det mere eller mindre var de uintellektuelle, der blev Jesu disciple og tilhængere. Men da de intellektuelle ikke turde vedgå sig i Jesus og hans guddommelige visdom, var det ikke så mærkeligt, at kristendommen eller denne hans forkyndelse kun fandt ringe eller sparsom jordbund. Ja. Man korsfæstede jo selve Guds sendebud. Og hans primære disciple undtagen en blev også alle korsfæstet. Og hvad er der ikke sket af forfølgelse af de første troende kristne? Blev ikke mange kastet for vilde dyr til morskab eller forlystelse for datidens overklasse og borgere? Men det var ikke blot de mennesker, der var kristendommens pionerer, der blev forfulgt.